Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se uitsending. Nou ons het gisteraand vinnig gesels oor die opmerkings van Capitec se uitvoerende hoof Gerry Fourie dat hy dink Suid-Afrika se werkloosheidssyfer is baie nader aan 10% as die amptelike syfer van 33% en hy het onder meer gesê dat statistieke Suid-Afrika nie die ekonomiese aktiwiteitsvlakke in die informele ekonomie akkuraat meet nie. Nou ek het vir Gerry Fourie gevra om aan vanaand se program deel te neem, maar hy is ongelukkig in die buiteland. Ek gaan egter met François Bevier van Capitec gesels oor hoe hulle by daardie 10% syfer uitgekom het. Een van die grootste maandelikse uitgawes vir baie huishoudings is mediese fondspremies. En dit is natuurlik vir die wat dit kan bekostig. Nou in Suid-Afrika is dit baie belangrik want om 'n lid te wees van 'n mediese fonds gee vir jou toegang tot private gesondheidsorg wat van die beste in die wêreld is en maar tog is daar 'n duidelike afname in die aantal mense en huishoudings wat aan mediese fondse behoort en ek gaan met Dion Kotse gesels. Hy is hoof van Discovery Health. Dan een van die kwelpunte tussen Suid-Afrika en Amerika die afgelope paar maande was dat Elon Musk se satelliet internetdiens Starlink nie in Suid-Afrika kan sake doen nie en tog blyk dit dat duisende mense en instellings reeds Starlink onwettig gebruik het. Nou een van die maatskappye wat dit vir verbruikers moontlik gemaak het om dit te gebruik is 'n maatskappy met die naam van en nou moet ek versigtig wees, ICASA se push. Nou, ICASA verwys na die reguleerder en hierdie maatskappy het nou aangekondig dat hy sy bedrywighede in Suid-Afrika gaan staak en ek gaan met Hanu Labuskaghni van My Broadband daaroor gesels. En dan op woensdaande kyk ons na ontwikkelings in die kryptobedryf en ek het 'n paar versoeke van luisteraars ontvang om te gesels oor kryptoarbitrage. En ek gaan vanaand met Harry Schanger gesels, hy is die uitvoerende hoof van Future Forex, wat kryptoarbitrage doen. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Henko.
Ryk en Johan, goeienaand en goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is die Dow Jones nou 0,2% hoër. Maar die S&P 500 en die Nasdaq is lusteloos en onveranderd. In Europa het hulle beurse gemeng gesluit. Die FTSE 100 vandag 0,3% stewiger. Die Duitse DAX 0,1% hoër. Maar die CAC 40 het in die rooi gesluit. Hy het 0,4% teruggesak. Dan het ons beurs ook vandag besluit om 'n bietjie te daal met 0,3% en sluit op 'n laar vlak van 96,404 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag onveranderd gesluit, maar die finansiële indeks was redelik skerp af, het 1,5% teruggesak en die Hulbron-indeks net in die groen 0,1% hoër gesluit. Maatskappye wat goed presteer het vandag was Quilter, 6,3% hoër. Omnia en Implats elkeen 5% op. Dan het Northam, Arm en Sibanye-Stillwater elkeen 4% gewen, gevolg deur WeBuyCars en Premier wat die dag 2,8% stewiger afsluit. Aan die verloorkant vandag was Coronation, 6,5% laar. Aspen en Harmony elkeen 3% af. Die First Rand en Standard Bank, hierdie twee banke, het vandag elkeen 2,3% verloor. Dan verhandel die rand nou teen R17,70 teenoor die Amerikaanse dollar, R20,35 teenoor die euro, R11,55 teenoor die Australiese dollar en 'n Britse pond kos op die kop R24. Die goudprys is nou $3,332 per fyn ons, platinum $1,275, palladium se kortkop agter platinum op $1,075 per fyn ons. Olieprys is aan die hardloop, hy staan nou op amper $69 per vat, is so wat $68.50 per vatjie. 'n Bitcoin kos nou $109,670 en dit is ook in randterme 1,960,000. En dan ry ek net so voordat ek na jou toe terugskakel, Die R106 verhandel nou teen 7,86% en op die R209 sal hy nou opbrengs kry van 10,38%.
Henke, baie dankie. Johan Gous is hoof van welvaart adviesdienste by PPS. Hy sit hier langs my in die ateljee. Naan sê Johan, dis 'n woensdag, jy is gewoonlik op woensdag hier en ek dink by verre die meerderheid van woensdag, wanneer jy in die stoel sit, dan styg die beurs, maar vandag nie. Wonder of jou geluk 'n bietjie gedraai het. Maar kom ons gesels gou oor die groot maatskappy aankondiging van die dag en dis MultiChoice wat resultate aangekondig het. Een van daai soet en suur maatskappye, baie mense is kliënte daarvan, maar die pryse styg en daar's daar baie mededingers wat nou ook op die toneel is, val die groot stroomdienste, maar wat het hoe het MultiChoice gevaar?
Goeienaand Ryk. MultiChoice het vandag aangekondig dat hulle 'n wins van 1.8 miljard rand gemaak het vir die finansiële jaar geëindig 31 Maart 2025. En dit is basies reik maar die groep wat voordeel getrek het uit die verkoop van sy versekeringsbesigheid en dan ook die wisselkoers wat redelik ondersteunend was wanneer dit kom by sy buitelandse verdienstes. Nou, hierdie winsryk is 'n redelike groot ommeswaai. Nou, as ons gaan kyk na die verliese van 2.9 miljard wat hierdie groep in 2023 gemaak het en dan die verlies van 4 miljard in 2024. En die groep het basies 'n wins getoon hoofsaaklik weens die 3.4 miljard rand wat hulle met die verkoop van hulle versekeringsbesigheid NMSIS ontvang het. En ja, MultiChoice het ook 'n 3.7 miljard rand se kostebesparing bewerkstellig, maar baie interessant reik is dat ten spyte van hierdie kostebesparings het MultiChoice se operasionele winste steeds met so wat 34% gedaal tot 4.7 miljard rand. As ons net kyk wat die aandeel vandag gedoen het, ek dink die mark was redelik in lyn met die verwagtinge van wat aangekondig is, so die aandeelprys het nie veel beweeg nie, hy het op net onder R116 gesluit en vir die jaar is hy so wat 7% hoër.
Dit is altyd vir my interessant om te sien hoe groot MultiChoice is. Die markwaarde is 51 miljard rand, dis groter as Santam, dis groter as Momentum, en as dit net kleiner as Exaro, Woolies en Sasol. Dit is eintlik 'n baie groter maatskappy as wat baie mense sou dink. Wel, ek is een van hulle.
Ja, dit is so en dit is altyd interessant om gaan kyk na die groot maatskappye en jy kyk na hulle winssyfers en die, hulle markkapitalisasie en dan weet jy maar net, jy weet elke maatskappy, elke industrie het 'n ander tipe van formaat van hoe sy balansstaat lyk en sy inkomste staat werk.
Interessante nuus wat ook vandag gebreek het is dat goud nou groter reservebate is as die euro. Natuurlik is die dollar hier ver voor op die lys, maar goud het nou verby die euro geskuif.
Dit is korrek, Ryk. Goud verteenwoordig nou so 20% van die wêreld se totale buitelandse reserves wat deur die wêreld se sentrale banke gehou word. En ja, is met die skerp stygings in die goudprys die afgelope jaar wat goud nou die euro verbygesteek het. Die euro is nou op so 16% van die totale buitelandse reserves en die dollar het stelselmatig veld verloor om op teen die einde van 2024 so op 46% van die wêreld se buitelandse reserves te staan. Maar dit is maar basies die goudprys wat sedert laat 2022 verdubbel het en die aankope deur sentrale banke was maar een van die groot redes hiervoor met regeringsinstansies wat meer as 1000 ton goud per jaar die afgelope 3 jaar gekoop het. En op 20% is goud nou weer amper op dieselfde vlak as wat hy was in die laat 1970s. En ek dink een van die redes vir die aankoop van hierdie goud deur die sentrale banke is die volskaalse inval dan gewees van Rusland van Oekraïne in 2022 en dan ook natuurlik vrese oor inflasie wat ook verdere ondersteuning aan hierdie aankope gebied het.
Ek probeer nou konteks kry oor 20% van internasionale bates is goud. Ek weet dit is 'n mineraal wat jy onder die grond uithaal. Meeste van daai goud word dan Brittanje toegesit, word weer daar onder die grond ingedruk in 'n kluis by die Bank van Engeland en Amerika, daar in Fort Knox en 'n ander paar plekke. En dat dit so 'n groot bate is in die wêreld teenoor ander bates soos byvoorbeeld die wisselkoerse of die geldeenhede, die dollar en die euro wat baie meer prakties in die wêreld is.
Dit is so ryk, maar ek dink dit en jy verdien nie regtig eintlik iets op goud nie, né? Dit is maar die stygings in die prys van die waarde, maar ek dink wat dit vir ons sê ryk is waar die wêreld homself vandag bevind. Daar is baie onsekerheid, dit te doen met inflasie, te doen met geopolitiese onsekerheid en vir daardie rede het ons gesien hoe die ondersteuning vir goud net toegeneem het.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien 10% nominale rente per jaar of 12,91% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. Wees in fees geld. SMS RSG na 30635. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Volvo. Capitec se uitvoerende hoof Gerry Fourie het hierdie week nogal die wenkbroue laat lig toe hy gesê het dat hy dink dat Suid-Afrika se werkloosheidssyfer is nader aan 10% as die amptelike syfer van 33%. En hy het gesê die syfer is nader aan 10% omdat amptelike statistiek nie mense wat vir hulle self werk in die informele ekonomie akkuraat peil nie. Hy het onder meer na entrepreneurs in townships verwys wat byvoorbeeld kamers uitverhuur of daagliks 'n inkomste verdien deur informele handel. Nou, statistiek is Suid-Afrika bereken natuurlik die amptelike werkloosheidskoers en hulle het vinnig gesê dat Gerry Fourie se opmerkings onvanpas is en dat hulle wel werksgeleenthede in die informele sektor in ag neem. Nou, ek het vir Gerry Fourie gevra om aan vanaand se program deel te neem, maar hy is in die buiteland. François Verweyer is egter op die lyn, hy is ook van Capitec. François, baie welkom by die program. Eerstens, wat is die konteks van Gerry se opmerking dat hy dink die werkloosheidskoers is nader aan 10%?
Dis uit die aard van die saak, ek dink 'n breër gesprek wat nie noodwendig gaan oor die werkloosheidskoers nie, maar baie meer oor die potensiaal in Suid-Afrika en die behoefte vir ons om almal saam te werk, regering en private sektor, om te help om die land te groei en om armoede te verlig. Die probleem is egter dat die statistiek wat ons al jare na kyk, skep 'n prentjie wat ons nie heeltemal kan versoen met die realiteit wat ons in ons eie data sien nie en ook nie heeltemal in lyn is met ander marknavorsing wat ons na gekyk het nie. En ons dink is belangrik om te erken wat die ekonomiese aktiwiteit in die informele mark of in die township areas is en dan om 'n konstruktiewe debat te hê om te sê hoe maak mense dit makliker vir daai ekonomie om te groei, om die mense wat handel dryf op 'n daaglikse basis in die strate van Tembisa en Khayelitsha die vermoë te gee om hulle besighede te groei, om meer mense in diens te neem en om deel te raak van die formele ekonomie en dit akkuraat te meet.
Ek neem aan statistieke Suid-Afrika het hierna gekyk en gedink, hoe kan Gerry Fourie so iets sê? So is daar enigszins 'n mate van 'n berekening wat jy gedoen het?
Daar is. So Statistiek Suid-Afrika sê dat die amptelike werkloosheidssyfer is in die orde van 33% en hulle meet dit uit 'n basis van 25 miljoen mense wat beskikbaar is om te werk in die land. Die uitgebreide definisie van werkloosheid is nader aan 46% en dis as jy mense in ag neem wat nie op die oomblik op soek is na werk nie. En die een kant van die logika sê as 46% van die mense in Suid-Afrika nie inkomste verdien nie, dan het ons dalk 'n ander realiteit op strate gesien. Dan was dit wel moeilikheid geweest. Maar dis nie wat ons werklik sien as ons op die strate loop nie. En wat ons toe na gekyk het, is Statistiek Suid-Afrika sê ook dat die informele sektor, wat hulle wel meet, is omtrent 2.9 miljoen mense. Wat ons wel sien is, een datapunt is Finscope van die Finmark Trust. Hulle navorsing van 2023 het bepaal dat daar omtrent 5 miljoen kleinsake ondernemings is waarvan 71% van hulle informeel is en in die informele mark handel dryf. En dis ter waarde van 2.3 triljoen rand en 10 miljoen mense wat daar uit werk kry. So onmiddellik is die 2.9 miljoen en die 10 miljoen, kan mens sien, is uit lyn. Ons doen ook baie werk met Gigi Alcock, wat 'n absolute kenner is en ontsettend baie navorsing doen op die informele mark en die township economies in Suid-Afrika. En hy reken die werklike syfer om nader aan 12 tot 15% te wees, gebaseer op die ekonomiese aktiwiteit wat mens daar sien. En jy kan dit regtig sien, as mense in Tembisa of Khayelitsha of Soweto rondloop, die mense woeker, daar is handel op straat, of het is dat hulle groente verkoop, of kamers uitverhuur, of haarsalonne, of Shebeens, of Karwas besighede, of ouens wat verspreiding doen, last mile logistics. Dis allemaal mense wat op die oomblik 'n inkomste verdien, maar as iemand hulle bel en vra of hulle werk het, gaan hulle sê nee. En daarom wys hulle nie binne in die amptelike syfers nie.
Maar kyk, as die 10% of 15% korrek is, wat beteken dit? Want nog steeds is daar 'n geweldige groot ongelykheid in Suid-Afrika. Wat maak dit anders indien die syfer nou, soos julle sê, nader aan 10% is?
Dit is 100% waar. Daar is steeds 'n ongelooflike ongelykheidsprobleem in Suid-Afrika en 'n ongelooflike werkloosheidsprobleem. Daarmee stry ons nie. Wat ons wel sê is, dis belangrik om te verstaan wat die werklike ekonomie en aktiwiteit in die ekonomie is, en dan om te sê, hoe werk ons saam met privaat sektor en met regerings en met reguleerders om het makliker te maak vir mense binne in hierdie informele ekonomie om handel te dryf en te groei. So as Capitec byvoorbeeld sien ons in ons eie syfers, en onthou ons het 24 miljoen mense wat 'n Capitec rekening het, waarvan daar omtrent 8.8 miljoen is, wat ons meet as ten volle gebank deur Capitec, as ons kyk na hulle invloeie en hulle transaksiegedrag. En uit daai 8.8 miljoen is daar omtrent 3 miljoen, wat 'n inkomste verdien wat nie verwant is aan 'n salaris nie. En onmiddellik is die mense tradisioneel uitgesluit van kredietvoorsiening. En ons weet, vir enigiemand wat 'n besigheid bestuur, is krediet krities nodig om jou voorraad aan te koop of om jou besigheid uit te brei. En hoe ons anders daarna kyk is, as ons hulle omset beter kan verstaan deur hulle te help om elektronies geld te aanvaar eerder as kontant, en ons kyk na daai omset, kan ons gebaseer op daai omset vir hulle geld leen wat hulle kan gebruik om nuwe voorraad aan te koop of om die besigheid uit te brei. En dit is net een van die meganismes, maar dit is belangrik dat dit nie net Capitec is wat dit probeer aanspreek nie. Ons dink dit moet 'n groot aksie wees van handelaars, van al die banke, van die regering, van al die produkverspreiders, jy weet, die tipe van Takealots en Unilevers en groot retailers. Almal moet in hierdie mark ingaan en sê, hoe werk ons saam om eerstens te help dat die ekonomie sigbaar raak, sodat ons verstaan wat mense doen ekonomies, en daarvoor is dit belangrik dat hulle elektronies handel dryf eerder as met kontant, en tweedens om hulle te help om te groei.
Gary Fourie het ook verwys na Mexiko as 'n ander land wat ook 'n groot informele ekonomie het. Wat is die relevantie of die ooreenkomste tussen Mexiko en Suid-Afrika?
Mexiko het 'n baie interessante ekonomie. Hulle meet 55% van mense wat inkomste verdien in Mexiko as informeel. So is 'n baie groter gedeelte van hulle bevolking wat hulle rapporteer as informele inkomste, maar hulle het 'n werkloosheid van net 2.7%. En ons dink dit is maar omdat hulle die informele mark beter verstaan, beter meet en beter rapporteer. En dieselfde sou geld in Suid-Afrika. As ons na ons eie statistiek kyk, is ons informele mark volgens Stats SA 17% van ekonomie, maar ons dink die realiteit is heel wat meer. Ons dink is 'n baie groter gedeelte. Soos ek sê, 3 miljoen mense in Suid-Afrika kan nie die werklikheid wees in terme van hoeveel mense geld verdien in die informele mark nie. So Mexiko meet dit anderste, en as gevolg daarvan is hulle baie beter gerig daarop om die informele mark te ondersteun en in te sluit binne in die totale ekonomie. En ons dink ons kan daarvan leer. En uit daar van die saak het Mexiko is nie sonder probleme nie, maar dis definitief 'n aanslag wat ons dink 'n beter prentjie skep.
François, dankie vir jou tyd. Dit was François Verweer, hy is van Capitec. Johan, ek dink wat Capitec Gary en François nou gesê het, is het dramerite. Daar's baie meer mense wat werk. Hulle, maar dis 'n woeker om te oorleef. En natuurlik speel sosiale toelaag ook 'n rol. Dit gaan in gemeenskappe in en dit laat woeker toe. Mense kan dan 'n inkomste verdien. Mens kan nou seker gaan debatteer oor wat is 'n amptelike werk. En daai definisie kan dalk ook nou 'n impak hê op die werkloosheidskoers. Maar daar gebeur baie meer in ons ekonomie wat ek ook dink as wat Statistiek Suid-Afrika meet.
Dit is moontlik so ryk, maar jy weet wat hulle sê oor leens en statistieke, né? Dit hang maar seker af van die lens waar jy kyk na van hierdie goed. En ek dink die feit is vir my, As ek net gaan kyk na die hoeveelheid armoede en die misdaad wat ons het, dan hoef ek nie eens regtig eintlik na statistiek te kyk om 'n idee te kry van wat die kom ons sê die aktiwiteite van die meeste mense in die land ekonomies is nie. En dan is daar vir my die hele die maatstaf van per capita inkomste. En ek dink dit sal so 'n bietjie praat tot die ongelykheid ook wat ons sien. Maar vir my belangrikste is reik, solank as vir Statistiek Suid-Afrika konsekwent is in die manier hoe hy werkloosheid meet, dan kan ons ten minste sien of ons vorentoe of agtertoe gaan in terme van ons werkloosheid.
Ek maar die sleutel hier is, as daar meer ekonomiese aktiwiteit in townships is, dan moet daar meer gefokuste programme wees om dit te ontwikkel. En volgens die amptelike statistiek word dit nie uitgelig as 'n punt waar baie aktiwiteit is nie. En ek dink Capitec is 100% reg daar. Ja. Meer het akkuraat en dan kan jy beter planne maak om dit te verbeter.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Een van die grootste maandelikse uitgawes vir baie huishoudings is die mediese fondspremies wat hulle moet betaal en dis natuurlik vir die wat dit kan bekostig. In Suid-Afrika is dit baie belangrik want lidmaatskap aan 'n mediese fonds gee vir jou toegang tot private mediese sorg wat van die beste in die wêreld is. Nou die toestand van ons staatshospitale laat veel te wense oor. En daar heers 'n algemene siening dat enige huishouding wat dit kan bekostig eerder private gesondheidsorg sal kies. Maar daar is 'n duidelike afname in die aantal mense wat aan mediese fondse behoort en dan word lede ook gemiddeld ouer en minder jong mense sluit aan by mediese fondse. Discovery Health is die grootste administrateerder van mediese fondse in die land en dit bestuur 16 verskillende planopsies, dis nou van hulle eie fondse. En in 2024 hierdie totale aantal lede van hierdie fondse met omtrent 1 net so oor die 1% of so 15,000 lede tot 1,3 miljoen rand gedaal. Dion Kotse is op die lyn, hy is hoof van Discovery Health. Dion, baie welkom by die program. Die daling in die ledetal van mediese fondse is nie net tot Discovery beperk nie, dit gebeur reg deur die bedryf. So hoekom daal die ledetal so baie?
Thank you. I think it is nou moeilik om te sê om ons syfers vir 2024 te vergelyk met die industrie, want ons het nou nog nie industrie data vir 2024 nie. Maar as ons nou praat oor die industrie, sal ek nou sê die mees onlangse data wat ons het is vir 2023 volgens die Raad op mediese fondse. En ek dink wat interessant is daar is dit wys twee stories. Daar's natuurlik wat mense noem oop mediese fondse, soos wat ons nou administreer met Discovery Health mediese fonds, en dan so geslote mediese fondse wat tot die voordeel van sekere werkgewers geskep is. GEMS is die grootste van hulle, maar daar is talle ander ook. Die geslote fondse groei waar die oop mediese fondse is waar mense die afname in lede gesien het in 2023 en ek dink dit wys op wat die beleid is van werkgewers as dit kom by mediese fondse. In die geslote fondse is dit tipies dat die lede gesubsidieer word om aan die mediese fonds te behoort, waarin oop mediese fondse baie werkgewers nou geskuif het na 'n total cost to company pakket en nie meer noodwendig die bydraes van hulle werknemers subsidieer om by mediese fondse aan te sluit.
Ja, dit is 'n wesenlike punt wat jy daar maak, maar is dit net 'n koste storie hier? Raak mediese fondse te duur en dis hoekom sommige mense dit met staak want hulle kan dit nie meer, hulle verdien nie genoeg om dit te betaal nie.
Daar is definitief 'n aspek van bekostigbaarheid in het reik, maar ek dink is nog steeds belangrik om te besef dat as jy kyk na wat die inkomste wat mense wat op mediese fondse is verdien, Ek het dit nou hierso gekry uit die uit daai verslag uit 83% van mense wat aan die mediese fonds behoort verdien minder as R37.500 'n maand. 44% verdien minder as R16.000 'n maand. Nou ek meen dis huishoudings waar dit knap is as dit kom by begrotings. En so dit wys tog dat daar wel 'n manier is om daai bydraes te prioritiseer. Ek dink waar die regte knypunt is by nuwe werknemers, mense wat net tot die arbeidsmark intree en vir die eerste keer begin is om 'n salaris te trek. En ons sien dit duidelik in die data dat jonger werknemers, veral tussen die ouderdomme van 20 en 29, onder die gemiddeld is in terme van wat hulle 'n lidmaatskap van die mediese fondse behoort te wees. En ek dink tussen daai spesifieke ouderdomsgroep waar hulle dalk ander aspekte van hulle begrotings prioritiseer.
Maar dit skep 'n groot probleem vir die mediese fonds bedryf, want julle statistiek wys ook dat die gemiddelde ouderdom van lede styg. Dis nou amper 38 en ek gaan jou nou vra wat was dit 10 jaar gelede, maar dit beteken die lede word ouer, hulle het meer mediese uitgawes, gewoonlik as mens ouer is, dit natuurlik jaag premies verder op, want die fondse moet meer geld inkry en dit maak dit nou weer meer onbekostigbaar vir jou jonger lede. So is dit 'n sneeubal wat besig is om momentum te kry. Hoe sien jy daai dinamika en daai tendens?
Ja, ek dink dit is juist die ding wat mediese fondse baie nou moet bestuur, is juist presies dit wat jy nou genoem het, Ryk, is daai verhouding tussen die lede wat eis van die mediese fonds of meer eis as wat hulle bydra en daai wat minder eis as wat hulle bydra, juist om daai kruissubsidies tussen die twee groepe gelyk te hou. Ons fokus is tweeledig. Die een is op bekostigbaarheid. So juist vir 2025 het ons gefokus op twee opsies spesifiek, ons smart opsies en ons keycare start opsies waar ons meer bekostigbare bydraepunte geskep het juist vir daai mark wat nou net begin werk het. En dan tweedens moet 'n mens natuurlik fokus op die gesondheid van die lede wat reeds daar so is, sorg dat hulle die gesondheidsorg op die regte manier gebruik, gereeld dit gebruik sodat hulle gesond kan bly, sodat juist jy daai kurwe of so laag as moontlik hou soos wat jy ouer word in terme van jou die siekte toeneem.
Ons het vandag 'n artikel geskryf op Moneyweb oor Discovery Health se opsies, maar iets wat my in die kommentaar van ons lesers opgeval het, is dat baie mense dink mediese fondse maak wins. Hulle is daar om geld te maak en basies om lede te druk sodat hulle so min as moontlik hoef uit te betaal, maar dit is glad nie die geval nie. Kan jy miskien net vir ons verduidelik presies hoe werk die geld en die winsmotief binne in 'n mediese fonds en hoe word die premies bepaal?
Dankie Ryk. Ja, ek dink dit is seker een van die goeders wat baie minder mense verstaan oor mediese fondse en ek kan dit verstaan, want oor die algemeen is mense se persepsie van versekering is dat die persoon aan wie jy 'n premie betaal vir watse versekering ook al, maak tipies 'n wins uit daai premie uit. Mediese fondse is op 'n ander manier opgestel, so hulle word gereguleer deur die Departement van Gesondheid, nie deur Treasury nie, en hulle word gereguleer deur die Raad op Mediese Fondse, nie die Financial Services Conduct Authority nie. Die mediese fonds word opgerig as 'n trust, so dit kan nie 'n wins maak nie, so lede betaal hulle bydraes in die mediese fonds in en hulle bydraes bly in die mediese fonds en kan net gebruik word om uitgawes te betaal en daai uitgawes kan net betaal word as dit strook met die reëls van die mediese fonds wat bepaal wat dit kan uitbetaal vir mediese onkoste en dan kan die fonds kan ook 'n administrator aanstel. In die geval van Discovery Health Medical Scheme is Discovery Health die administrator van Discovery Health Medical Scheme. So Discovery Health Medical Scheme betaal Discovery Health 'n maandelikse fooi vir daardie administrasie. Die winsmotief lê by Discovery Health, nie by Discovery Health Medical Scheme nie. As die fonds die in die jare surplus maak, so meer bydraes inkry as wat daar uitgawes was, daai surplus bly in die mediese fonds en dit gaan in reserves van die lede in. En tans is daar omtrent so net onder die 32 miljard rand in reserves van die Discovery Health mediese fonds.
Maar as hierdie tendens voortduur, gaan die bedryf oor 'n dekade, miskien twee, dalk nie finansiëel lewensvatbaar wees nie, want die mediese bedryf het lede van mediese fondse nodig. om daardie om die fooie en vir die dienste te betaal. En natuurlik is hier nou 'n groot gesprek ook oor nasionale gesondheidsversekering om vir meer mense toegang tot beter mediese sorg te gee. So, hoe sien jy gaan Suid-Afrika se private mediese bedryf lyk oor 20 jaar? Miskien as mens nou 'n aanname maak dat die nasionale gesondheidsversekering nie in werking gestel word nie.
Ek dink dit gaan verskeie partye vat om daai wil ek net op presies soos 'n doomsday scenario te vermy. Ek dink in die eerste plek die werk wat gedoen word op low koste voordeel opsies of wat ten minste noem low cost benefit options. Die werk wat op dit gedoen word is krities. So om basies vir mediese fondse toe te laat om sekere planne te skep wat vrygestel is van die voorgeskrewe minimum voordele en dit sal 'n mens toelaat om pryse van minder as R1000 'n maand sê tot so laag as R500 'n maand te vra om by die mediese fonds aan te sluit. Maar dit verg sekere regulasies wat verander moet word en in plek gestel moet word. So ek dink dis een opsie wat baie hard in gewerk moet word om daai opsies in plek te sit sodat daar meer bekostigbare opsies is vir mense om toegang te kry tot die privaat gesondheidssektor. En dan die tweede deel is natuurlik die privaat gesondheidssektor self en ek dink daar gaan ons baie innovering sien in terme van hoe dienste betaal word. Ek dink 'n mens gaan wegbeweeg van betaal vir dienste na meer soos kapitasie of ander tipe betalingsmeganismes wat meer bekostigbaar is in die langtermyn. En ek dink as 'n mens nou regtig in die ver langtermyn kyk, ek dink die minister het onlangs gesê dit gaan heel waarskynlik meer as 15 jaar vat voordat 'n mens regtig NHI in plek het. Ek dink dan gaan 'n mens 'n stelsel hê waar hopelik 'n mens kan kies tussen wie die private sektor en die publieke sektor as 'n mens na die publieke sektor lig. En dat 'n mens dan veelvuldige fondse het wat jou toegang tot daai twee kan tot daai twee kan befonds. So ek dink dit gaan basies drie gedeeltes wat ek dink tog 'n bietjie innovering moet kom in die befondsing van mediese fondse, die manier hoe mediese eise betaal word en dan ook die kwytskelding van daai voorgeskrewe minimum voordele.
Dion, baie dankie. Dit was Dion Kotsehuis, hoof van Discovery Health. Johan, ons kan enige artikel publiseer op Moneyweb as haar belangstelling. As dit gaan oor mediese fondse, dan ontplof dit en dit wys hoe belangrik dit is vir die publiek.
Dit is so ryk, want niemand van ons wil vir versekering betaal nie. Tot die dag wat jy dit nodig het, dan het jy gehoop jy het versekering. Nee. So as deel van finansiële beplanning wat ons byvoorbeeld doen, dis 'n belangrike komponent vir alles hier in aftrede ingaan. Hoeveel van jou aftrede inkomste gaan dit opneem? En ek dink een van die goed wat mense kan doen, jy moet gaan kyk na wat kan jy beheer, wat kan jy nie beheer nie. So dit sal wonderlik wees as daar goedkoper opsies is en goedkoper dienste gelewer kan word, maar ek dink mense moet voorkomend leef. Hulle moet na hulle self kyk, hulle moet na hulle leefstyl kyk, hulle moet gereeld gaan vir hulle ondersoeke en meer voorkomend wees om later in die pad af dan onnodig te hoef geld uit te gee vir van die lewensspesifieke uitgawes.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rad en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Een van die kwelpunte tussen Suid-Afrika en Amerika die afgelope paar maande was dat Elon Musk se satelliet internetdiens Starlink nie hier kon sake doen nie en die rede daarvoor was dat Starlink nie aan bemagtigingsvereistes vir telekommunikasiemaatskappye aan voldoen het nie. Tog blyk dit dat duisende mense reeds Starlink onwettig in Suid-Afrika gebruik en een van die maatskappye wat dit vir mense moontlik gemaak het is ICASA se Push. 'n Onderneming wat Starlink toerusting invoer en dan verskaf hulle die diens deur kontrakte of dit in die buiteland te registreer. Nou, ICASA se push het nou aangekondig dat hy sy bedrywighede hier gaan staak en het volg na daar verskeie mediaberigte was dat hulle onwettig hier sake doen. Nou, ek het vandag met die bestuur van die maatskappy gekommunikeer deur WhatsApp. Nou, hulle wou nie aan die program deelneem nie, want hulle is nog besig om die besigheid te sluit. Wat het volgens hulle logisties onmoontlik maak om aan die gesprek deel te neem. Ek het hulle echter gevra hoeveel kliënte hulle het en hulle wou nie presies antwoord nie. Hulle sê dat daardie inligting vir die verkeerde redes gebruik kan word, maar hulle het wel beklemtoon dat dat hulle duisende mense gehelp het en dat hulle groot verskil gemaak het en dat hulle baie afgeleë skole en plase en klein ondernemings aan die internet verbind het. Hanno Labuschagne is op die lyn, hy is 'n joernalis van My Broadband. Hanno, baie welkom by die program. Wat weet jy van ICASA se push af?
Baie dankie, Reik, is lekker om te gesels. Ja, ek dink jy het hulle goed opgesom wat hulle besig is om te doen. Ons het al met die ouens 'n paar keer gesels, maar daar hulle is maar 'n bietjie agter skuilname en versigtig om te veel hulle self oop en bloot te sit, alhoewel hulle wel al voor ICASA se eie kantore, Starlink skottel gaan neersit het om 'n paar foto's te neem. Maar ja, hierdie ouens is basies maar net verspreiders gewees van die Starlink antennas wat mense nodig het om die dienste toegang te verkry tot die diens. Maar ja, verder het hulle nie regtig veel van 'n rol gespeel in hoe dit gebruik is nie. Hulle het dit eintlik maar net makliker gemaak vir mense wat nie self uit ander lande waar Starlink al amptelik beskikbaar is, die hardeware te bekom nie. En so ver ons weet was hulle hier gepasseer rondom Centurion. Ja, en dit is eintlik maar dit. Die ouens is maar baie geheimsinnig en versigtig gewees. Hulle hoofdoel was om maar, lyk my so, vinnige winsie te maak uit die gebrek uit, maar dan ook mense in die afgeleë plekke te help om internet te kry.
Precies, hoe het hulle dit gedoen?
So, die ding om te verstaan is Starlinkse roaming of swerving, kom ons noem dit maar so in Afrikaans. Hulle roaming werk in basis amper enige land, selfs waar hulle nog nie amptelik beskikbaar is nie. En dit is ook die geval in Suid-Afrika gewees, nou vir baie lank, dat dit gewerk het. So, al wat jy nodig gehad het om die diens, om toegang te verkry tot die internet deur Starlink, is om een van hierdie antennas in te bring, en dan kan jy dit doen. En lyk my, daar is 'n paar ander maatskappye wat het ook voorheen gedoen het, bietjie meer kontroversieel, van hulle het probeer om die subscripties te bestuur namens die gebruikers, en Starlink het nie daarvan gehou nie, wat gelei daartoe dat 'n klomp van hierdie antennas geblokkeer is, maar in kaas as 'n push het spesifiek dit vir my, hulle het net die toerusting ingebring en dan die ding geregistreer op iemand anders se naam, maar die sleutelding was die eerste keer as jy daai hardware gebruik, moet dit vanaf die land wees waar dit geregistreer is. So wat hulle dan gedoen het is, hulle sal byvoorbeeld in 'n land soos Kenia of Mosambiek waar Starlink beskikbaar was, dan word die antenna daar geregistreer, maar met 'n roaming subscription, sodat hy in enige ander land gebruik kan word. En dan word hy na Suid-Afrika toe gebring. En aanvanklik het Starlink geen beperkings op hierdie roaming of swerving gehad nie. So mense kon dit onophoudelik gebruik. En dan betaal jy net 'n bietjie hoër fooi as wat jy sou as jy in Kenia of Mosambiek of nou deesdaas het Botswana, Zimbabwe en Eswatini ook. As jy in een van daai lande bly, betaal jy net so 'n bietjie van 'n klein hoër fooi en dan kan jy reg oor Afrika die jou Starlink antenna gebruik. So ja, dis heeltemal 'n funksie wat deur Starlink ondersteun was en ICASA se push het eintlik maar net die hardeware verskaf en sover ons verstaan het, het douane nie regtig veel gedoen om te keer dat hierdie antennas inkom nie. Hulle het 'n tipe goedkeuring wat ICASA gedoen het. Ek dink dit was eintlik vir Anglo American as deel van 'n tydelike toets van Starlink. Dit was die bedoeling gewees en dan ook van die Federal Communications Commission, hulle approval het die inkomstediens se ambtenare net aanvaar. So dit was baie maklik om 'n Starlink toestel in die land in te bring.
Kyk, is dit reg om aan te neem dat baie van hierdie gebruikers of omtrent al hierdie gebruikers het nie toegang tot die internet gehad sonder Starlink nie? Hulle is in afgeleë gebiede sonder dekking van selfoonnetwerke en VTV-selverskaffers wat in die stede is. Kan mens daai aanname maak?
Ja, ek dink dis korrek. Die ding is, in ons stede en die meer bewoonde areas is daar alternatiewe. Starlink sal nooit regtig 'n alternatief wees vir fiber nie. Ek dink dis een van die beste goed wat jy kan kry as jy nie fiber het nie, maar ons het ook redelike gevorderde 5G en LTE wat heel goed doen in die stad baie beskikbaar is. Die probleem is regtig daai plekke waar jou selfoondienste nie goed funksioneer nie en waar dit ook nie sin maak vir hulle om torings op te sit nie. So ja, ons het baie gevalle gehoor van hierdie goed wat in afgeleë gebiede gebruik word, selfs vir kanker toetse, sodat hulle vandag die resultate aan mense kan verskaf, en ons het gesien dat baie boere dit gebruik, en ook 'n paar gevalle van skole in afgeleë gebiede wat dit ook gebruik het.
Hanno, dankie vir jou tyd. Dit was Hanno Labeskaghni, hy is van My Broadband.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Wolbo. Dis Woensdag en op Woensdag aan gesels ons oor ontwikkelings in die kriptobedryf. Nou, ek het die afgelope paar weke 'n hele paar versoeke van luisteraars ontvang om oor kripto-arbitrage te gesels. Nou, kripto-arbitrage is 'n praktyk waar 'n mens voordeel trek uit die verskil in die pryse van 'n kripto-geldeenheid op verskillende verhandelingsplatforms. So as mens nou sê 'n kripto-geldeenheid A kos R100 op een platform en R102 op 'n ander platform, dan kan jy geld maak deur die eenheid te gaan koop vir R100 en dan onmiddellik vir R102 te verkoop en dan maak jy nou 'n wins van R2. Harry Scheinzer is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Future Forex. Harry, thank you so much for your time. I've just gave a basic explanation there, but according to you, because you offer these crypto arbitrage services, exactly how does it work in South Africa?
Yeah, how's it, Rick? Thanks for having me on. Can you hear me, Rick?
We can hear you clearly. Please go ahead.
Okay, perfect. Yeah, so firstly, I did just about make out your explanation, despite my relatively poor Afrikaans ability. but just to fill in some of the gaps, you pretty much picked up on most of it. Basically, crypto arbitrage is very simply the process of sending money abroad, buying cryptocurrency abroad, sending the crypto to South Africa, and immediately selling it in South Africa at a profit. And the reason that that's possible is because the price of cryptocurrency in South Africa is slightly more expensive than that abroad. Typically, it's 2-3% more expensive in South Africa. At the moment, it's closer to 1% more expensive. But even at the current premium, there's money to be made by sending clients money abroad and sending it back to South Africa and doing that over and over again to make sure that we can make very strong returns over time. Even if on each trade you're only making, say, 1%, if you do 20, 30, 40 trades in a year, that's where 20, 30, 40% returns can come from. And you'll know this firsthand as a client of ours, Rick.
Yeah. But, you know, you normally trade Bitcoin. Why would a Bitcoin cost more in South Africa than, say, in the U.S.?
Yeah, it's a great question. And what it has to do with is capital controls in South Africa. So basically, in a nutshell, to take money out of the country in South Africa, you have to go through approvals. Once you get to R1 million, those approvals are called AIT approvals. And thereafter, you can only do an additional R10 million. So total, irrespective of if you're a billionaire in South Africa, you can only take R11 million out of the country in South Africa. And because of this, you have people willing to pay more for cryptocurrencies like Bitcoin because it gives them diversity out of South African rand and doesn't cause them to use their exchange control allowances if the crypto remains in South Africa. So basically, if you're a billionaire, you can only send R11 million out the country. That's not really going to touch sides on your total portfolio. So it makes sense to buy some crypto and hold it in South Africa to ensure that you're more diversified. And for that reason, we tend to see a demand higher than supply, which results in a fundamental price difference in South Africa.
If you trade 11 million and you trade with 250,000 rand, what is that? 44 trades you can do. And if you have a 1% return, you're talking about around 110,000 rand during all of those trades. Mm. That seems to be good to be true. So what are the risks?
Yeah. It's a well-worded question because the returns are quite extraordinary, and the risks that remain in the process are usually there would be a risk of Bitcoin moving in price, going down in price while you're in Bitcoin, or the rand dollar moving in the wrong direction when you send money out the country. But future forex have actually mitigated all these risks and fully hedged the process so that there are no market risks. In other words, as soon as we send money out the country, at the exact same time, we sell in South Africa and we sell abroad such that we know what we're going to profit before the trade even starts. So there's no market risk. However, what we can't get away from is third-party risk. We rely on third parties like Capitec, like certain crypto exchanges, to action the process, to action the transactions. And when doing so, we obviously do extensive due diligence on third parties to make sure that money is as safe as possible. But if one of those third parties fail, that is the risk that remains. Now, of course, in our over 5 years of existence, we've never had a loss-making trade. We've never had a loss of money. So we've done very
Harry, I will have to interrupt you there. We have run out of time, but I think we got the gist of that. Dit was dan Harry Changerice van Future Forex. Ek wil net sê, dit is as risiko's en alles. En as mense belê in iets, maak seker jy verstaan die produk 100%. En veral as ook mense na hierdie tipe van produkte kyk. Ons gaan daarmee haltro baie dankie aan Johan Gous van PPS wat lekker saamgesels het en dan van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.